Hola, vamos a explicar a composición sobre a reforma agraria liberal que xira en torno ás desamortizacións. Xa que, como vos dixen, aquelas persoas que decidan preparar tamén parte do século XIX deberían ter moi en conta esta composición, vale? O primeiro que teño que decir é que forma parte desa tríada de composición sobre a socioeconomía do século XIX, ¿no? Que son a reforma agraria liberal, digamos, o sector primario, despois a revolución industrial, o sector secundario, o fracaso da revolución industrial, mellor dito, e logo o producto social da revolución industrial, que sería a evolución do movimento obreiro, vale? O primeiro que temos que facer nesta composición, que teño moi claro que terá como primeiro documento a desamortización de Mendizábal, tedes que estar todos alerta sobre isto. Moi probablemente o segundo documento non sexa xa a desamortización de Espartero, xa que todos sabes que simplemente completa a Mendizábal co clero secular. A segundo documento creo que será a desamortización de Madoz, que en volumen de terras todos sabes que é máis importante. E o último documento moi probablemente sexa un extracto dunha obra historiográfica, como había antes, ou ben valorando os aspectos positivos das desamortizacións, ou ben todo o contrario, valorando os aspectos negativos ou as consecuencias negativas que tiveron as desamortizacións. Así que está de alerta sobre este asunto, sobre estes documentos que poden entrar. Eu creo que serán Mendizábal, Madoz, unha valoración sobre os aspectos negativos ou positivos, vale? Empezamos cunha introdución explicando como era a situación do campo en España durante o antigo réxime, vale? Ese sería o primeiro párrafo, non? Moi breve, explicando o atraso do campo e hai unha conexión, hai unha idea fundamental que tens que ter claro, que ten que aparecer nas vosas composicións, que o fracaso das transformacións no campo, o fracaso da revolución industrial, perdón, da revolución agraria, provocará un problemón na revolución industrial. Como todos sabedes, xa vos lo dixen moitas veces, a revolución agraria é unha condición necesaria para unha revolución industrial, xa que aporta man de obra, aumento de población, capital da burguesía para invertir en industria e un estímulo para a industria, ter un campo tecnificado, non? Se todo eso falla, fallará tamén a revolución industrial. Vale, unha reflexión sobre eso. E despois tens que explicar os antecedentes da reforma agraria. A reforma agraria liberal non empeza no século XIX, como todos sabedes. Sí que as medidas máis importantes se toman no século XIX, pero hai unhas antecedentes que están relacionados co reformismo borbónico, coa aplicación do despotismo ilustrado e cunha palabra clave que non pode faltar por ningún lado, que é a fisiocracia no século XVIII, de acordo? A fisiocracia no século XVIII o que propón esta teoría económica é a revisión do mercantilismo, que decía que o poder dunha económico se sustentaba na súa capacidade de acumular metal precioso moedable. Recordades eso? Era unha teoría económica do capitalismo do século XVI. Sen embargo, no século XVIII se aplica a fisiocracia, que era etimolóxicamente o poder da natureza. A riqueza dunha nación radicaba na súa capacidade de producción agrícola. Como radicaba na súa capacidade de producción agrícola, isto iniciaba un círculo que denominábamos na aula un círculo virtuoso. Maior producción agrícola, maior aumento demográfico implicaba maior producción agrícola, a maior producción agrícola, maior excedente, ese excedente se comercializaba, creando unha clase media campesiña ou unha burguesía que posuía capital, melloraba as condicións de vida e, polo tanto, se había unha producción, un estímulo económico, o Estado recollía todo ese incremento da riqueza mediante a tributación, mediante os impostos. Se non hai riqueza, non hai impostos, vale? Entón, eso que decían os fisiócratas. E os primeiros traballos sobre a fisiocracia que se aplicaron en España eran os de Olavide e de Jovellanos, que tedes que explicar, vale? O tedes aí no párrafo, moi brevemente, recordar isto, porque sempre é un detalle de calidade, que se sades capaces de explicar que os antecedentes das desamortizacións se atopan no modelo de Olavide, que era un tío intento de reforma agraria na repoblación de Sierra Morena, o de Jovellanos, que basicamente era liberalizar a propiedade da terra, que a comprara o mellor postor. Como todos sabedes, o que acabou impoñéndose foi o modelo de Jovellanos, vale? Como a desamortización, ¿qué papel cumple en esto? Bueno, pois que a medida liberal de reforma do campo máis importante de todas. Hai outras que xa explicaches antes, como liberalizar o comercio de grans, de circulación dos morgados, etc., etc., pero as desamortizacións son, sen dúbida, a clave. Hai unha regla que me gustaría que tiberades clara sempre á hora de facer este examen, que as desamortizacións sempre se fan cando o Estado ten unha necesidade imperiosa de recaudar diñeiro por algunha razón, o sea que cando estedes traballando as desamortizacións, recordade sempre por que se fai a desamortización, por que se necesitaban cartos nese momento histórico. E o segundo que tedes que ter claro é que ou ben está relacionado con gobernos liberais antes de que chegue o liberalismo, e se unha vez non gobernos liberais, con liberais, mellor dito, con personalidades liberais como Lavide, Jovellanos, reformistas ilustrados, eran en concreto estos. Pero despois xa teñen que ver cos gobernos progresistas, vale? Eso sí que me gustaría que o tiberades claro, vale? Son os progresistas que desamortizan, os moderados non desamortizan, vale? Entón, a primeira de todas é a de Godoy, durante Carlos IV, que se fai polo déficit da facenda, pola axuda de España aos rebeldes americanos na súa guerra de independencia e pola guerra contra Francia e a Revolución Francesa. A seguinte desamortización será a de Del Riego durante o trienio constitucional, que despois, cando a restauración da década ominosa, se devolverán as propiedades á Igrexa, pero non se devolve o diñeiro aos actuais, en un negocio redondo. E logo xa, a partir de 1833, coa chegada do trono de Isabel II e a instauración do liberalismo como sistema político en España, comezan as desamortizacións potentes, vale? A primeira de todas que tedes que explicar é a de Mendizábal. Por favor, o primeiro que tedes que decir é: definimos que é a desamortización, que son as terras amortizadas, que son as mazmorras do clero, que tipo de clero se desamortiza, que é o regular, por que se desamortiza o regular, porque é o que máis volumen de terras ten, xa que é o clero rural. Basicamente, por que se fai esta? Pola necesidade de vencer nas guerras carlistas. Mendizábal é o primeiro ministro progresista que chega ao poder, chega a raíz das revoltas do motín dos asentos da granxa. Por que chega? Porque hai unha serie de revoltas, digamos, catalizadas polos progresistas a raíz da subida do imposto de consumos polo parte do goberno moderado. Entón, o goberno necesitaba diñeiro para gañar as guerras carlistas, non pode subir o imposto de consumo, xa que era tremendamente impopular, e decide facer a desamortización do clero regular. Era unha desamortización que implicaba moitos aspectos que tedes que saber explicar moi ben. Aspecto 1, debilitamos un inimigo do liberalismo, como era o clero. Aspecto 2, lle entregamos as terras á burguesía, polo tanto, vinculamos a burguesía á causa progresista. Despois, gañamos diñeiro para que a guerra que estaba en táboas, a guerra carlista, empezara a decantarse a favor dos isabelinos. Esa é a clave, de acordo, a desamortización de Mendizábal. Despois se completa no 41 coa de Espartero, que desamortiza o clero secular, e logo non podes olvidaros, por favor, de cando Narváez e os moderados chegan ao poder coa maioría de Isabel II, mencionar a relación que ten o Concordato da Santa Sede do 51, na que os moderados consiguen que a Igrexa acepte as desamortizacións a cambio de que lle entregue o monopolio do ensino da censura. Isto é importante tamén na reforma educativa do clero da Segunda República. Así que isto, os que estudades o século XX, tamén o tens que ter claro, vale? A importancia do Concordato 51 e saber relacionalo coa desamortización de Mendizábal e Espartero. E por último, no bienio progresista, Pascual Madoz fai a Lei de Desamortización de Xeral de Bens Propios e Comuns, que afecta aos bens comunais, que eran os dos concellos. Isto provocou un empobrecemento das clases campesiñas, como todos sabedes, xa que os privou desas terras comunais que utilizaban para pacer o gando, para a leña, para a caza menor, e foron vendidos a grandes compradores. Polo tanto, tanto a desamortización de Mendizábal, que basicamente decía que iba a crear unha clase media campesiña, pero como todos sabedes, como os vales reais estaban depreciados, os compraron a burguesía e os latifundistas, os terratenentes. Recordad esta frase que dixen en clase: non o digas así no exame, pero como regla mnemotécnica estaría moi ben que o tiberades presente. Mendizábal decía que iba a facer un Olavide, é dicir, un tipo de intento de reforma agraria, un intento de reforma agraria, pero ao final acaba facendo un Jovellanos, liberalizando a propiedade da terra e consolidando a propiedade latifundista, xa que a burguesía e os latifundistas son os únicos que teñen capital para poder comprar esas terras. No final de todo, pasa o mesmo na desamortización de Madoz. Son os grandes latifundistas máis a burguesía os que acaban comprando esas terras. Co cal se consolidou o latifundismo. Recordad este dato que me parece demoledor, que 2% dos propietarios posuían o 47% da terra cultivable, é dicir, a metade da terra cultivable en España está en mans dos soamente 2% dos propietarios, que a propiedade media ocupa a zona de León, Cantabria, Cataluña, Valencia, e logo explicades o tema do minifundismo en Galicia, dos contratos dos foros, da redención dos foros, Solidaridade Gallega, Acción Gallega, Basilio Álvarez e todo este tema que xa explicamos, vale? Por favor, aquelas persoas que teñen diante a composición que está escrita, ten en conta que toda esta información que estou engadindo aquí no audio serve para ser capaces de comentar os datos dos documentos que vos caen con maior precisión, vale? Así que tens que engadir isto no canto de que vos toque falar disto, vale? No examen. Logo tamén o detalle este da filoxera, da plaga de filoxera. A filoxera foi un parásito, un insecto que acabou coa producción vitivinícola en Europa. En parte, o atraso do agro en España provocou que o impacto da filoxera en España fora terrible, non? É un dato así destos que, como chamo en clase, serían as virutiñas de chocolate que se botan por enriba unha magdalena. Se o examen está moi ben engadidos a da filoxera, está moi ben. Se solamente intentades vivir da filoxera, non servía para nada, vale? Ted en conta isto para poder facer as desamortizacións con solvencia. Un saúdo e continuamos no seguinte audio.